να πω μια φεμινιστική και αγωνιστική καλημέρα και
Βεβαίως.
Σε σένα και σε όλες και σε όσες και όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Είναι σημαντική μέρα η σημερινή, νομίζω.
Mm-hmm. Καταρίνα, ας δούμε λιγάκι ένα θέμα το οποίο είσαι η πιο κατάλληλη ίσως για να μας μιλήσεις, καθώς έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι ξεκινήσει από Λατινική Αμερική, Ισπανία, ένα νέο φεμινιστικό κύμα με καινούργιες διεκδικήσεις, καινούργιες μορφές αγώνα, και είσαι από τα πιο κατάλληλα άτομα να μας μιλήσεις γι' αυτό, γιατί έχεις βιωματική σχέση με αυτό mm-hmm. το κίνημα και έχεις και ακαδημαϊκή σχέση.
Ναι. Να ξεκινήσω έτσι από το ερώτημά σου αυτό και να πω ότι πραγματικά το γεγονός ότι είναι γεγονός, ας πούμε, ότι τα τελευταία χρόνια και του Ισπανικού κράτους και κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή και η Χιλή, mm-hmm. Έχουν αναδειχθεί σε πολιτικά και φεμινιστικά εργαστήρια. Είχα την ευκαιρία αυτό έτσι να το ζήσω από κοντά στην Ισπανία. Στην Ισπανική κοινωνία γίνεται λόγος συχνά για τη φεμινιστική άνοιξη. Και ήδη από κάποια απόσταση, και έχει ενδιαφέρον αυτό, αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το τέταρτο κύμα φεμινισμού. Μιλάμε δηλαδή για ένα τέταρτο κύμα φεμινισμού. Και είχαμε πολλά έτσι, και συγκλονιστικά ας πούμε, στιγμιότυπα αυτής της φεμινιστικής άνοιξης. Είχαμε τις μεγάλες διαδηλώσεις εκατομμυρίων γυναικών στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, οι οποίες νομίζω ότι το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι δεν συμβαίνουν μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά σε κάθε μικρή πόλη και χωριό. Το έτσι είναι το πολύ ενδιαφέρον.
Και χωριό.
Και χωριό, και αυτό ας πούμε συναντιέται και με τις τοπικές παραδόσεις. Μπορεί να είναι μια εορταστική τελειπή, ένα καρναβάλι. Έτσι. Έχουμε δηλαδή μια συνάντηση του τοπικού, ας πούμε, με το παγκόσμιο, με το μεγάλο που είναι το φεμινιστικό, είναι ας πούμε η φεμινιστική κουλτούρα. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι αυτή η φεμινιστική αναταραχή, γιατί και έτσι την έχουμε ονομάσει, βλέπω τρεις κύκλους σε αυτό, έτσι, αν μου επιτρέπεις λίγο μια μικρή έτσι, ιστορική ας πούμε διαδρομή.
Βεβαίως, μα είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε. Σ' ακούμε.
Ο πρώτος κύκλος θα λέγαμε ότι ανοίγει χοντρικά το 2014, όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αλμπέρτο Καγιαρδόν της τότε δεξιάς κυβέρνησης Ραχώη mm-hmm. παίρνει στην Ισπανική Βουλή το νομοσχέδιο που απαγορεύει το δικαίωμα των γυναικών στην έκτρωση, με εξαίρεση της περιπτώσης βιασμού. Εκεί έχουμε ένα τεράστιο, το άνοιγμα ενός τεράστιου κινήματος διαδηλώσεων και καμπανιών, με τα φεμινιστικά τρένα να διατρέχουν όλη τη χώρα και να οργανώνουν την απάντηση. Έχουμε την παραίτηση του Υπουργού. Έτσι, αυτή η μάχη τελειώνει ας πούμε, με μια νίκη του φεμινιστικού κινήματος.
Είναι νίκη, είναι δικαίωση, βεβαίως και είναι.
Ναι. Πολύ σημαντική στην καρδιά της Ευρώπης. Έχουμε το δεύτερο κύκλο που ξεκινάει το 2016, αν θυμάσαι, με την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της Λαμανάδα.
Λαμανάδα, βέβαια. Έτσι, η Αγέλη.
Η Αγέλη των Λύκων, ακριβώς. Από εκεί έχουμε ένα δεύτερο κύμα, το οποίο φέρνει στο κέντρο το ζήτημα των βιασμών, της κακοποίησης και αυτού του συγκλονιστικού συνθήματος «Και εγώ σε πιστεύω, αδερφή».
Και για όσους δεν γνωρίζουν, Κατερίνα μου, συγγνώμη, για όσους και όσους δεν γνωρίζουν, η ιστορία με την Αγέλη είναι μια ιστορία ενός ομαδικού βιασμού σε κάποιες γιορτές που γινόντουσαν εκεί στην Παμπλώνα, έτσι. Που βρέθηκε μια κοπέλα, τέλος πάντων, με αυτή την Αγέλη αντρών, που φαντάσου ότι ονόμαζαν ήδη τον εαυτό του Αγέλη, τέλος πάντων. Και γίνεται ένας ομαδικός βιασμός και μετά μια ολόκληρη ιστορία για τη δικαίωση και την νομική. Και όλη αυτή, ναι, απλά γιατί κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει την ιστορία της Λαμανάδα, της Αγέλης. Ναι.
Έχουμε και μια τεράστια σειρά από δίκες, ας πούμε, γύρω από αυτή την υπόθεση, με συγκεντρώσεις γυναικών έξω από τα δικαστήρια. Τελικά καταδικάζονται οι βιαστές, mm-hmm. αλλά για σεξουαλική επίθεση και όχι για βιασμό. Αυτές οι δύο φάσεις εκτελήσονται παράλληλα με το φεμινιστικό κίνημα στη Λατινική Αμερική, όπου την περίοδο 14 με 17. Έχουμε τις κινητοποίησεις ενάντια στην ματσό βία, να μεταφράσουμε το ματσίσμα, ας πούμε, και τις γυναικοκτονίες. Και αυτό φέρνει στο προσκήνιο το σύνθημα «Ούτε μία λιγότερη». Ο τρίτος κύκλος, mm-hmm. Μιλώντας πάντα για την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, πριν περάσουμε, ας πούμε, σε άλλες περιοχές, ξεκινάει το 18 με το κάλεσμα για την πρώτη φεμινιστική απεργία. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στη συνέχεια για την νέα της φεμινιστικής απεργίας. Αλλά σε αυτό το σημείο περνάμε, θα έλεγα, σε μια νέα φάση mm-hmm. πλέον του κινήματος, όπου το ζήτημα της εργασίας των γυναικών μπαίνει μπροστά. Άρα όλο αυτό, βία, εργασία, αναπαραγωγικά δικαιώματα, είναι το πεδίο πάνω στο οποίο εκτελήσονται, ας πούμε, αυτοί οι τρεις κύκλοι της φεμινιστικής άνοιξης, η οποία ξεκινάει χοντρικά το 2014 και, mm-hmm. και τρέχει μέχρι σήμερα.
Βέβαια.
Και θα λέγαμε ότι τώρα είμαστε και σε μια τέταρτη φάση.
Η οποία...
Είναι η φάση, ας πούμε, η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα και να τις κάνει πολιτικές, δημόσιες πολιτικές, από δημοτικές και τοπικές κυβερνήσεις. Περνάμε δηλαδή σε ένα άλλο στάδιο που είναι το στάδιο της θεσμοθέτησης. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος αυτός, αλλά πλέον αρχίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε οι διεκδικήσεις αυτές να γίνονται και πράξη, να γίνονται πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή των γυναικών.
Mm-hmm. Η θεσμοθέτηση, μιλώντας για το πλαίσιο αυτό που είπαμε πριν, της Ισπανίας κυρίως, έτσι δεν είναι?
Κυρίως της Ισπανίας, ναι.
Η οποία έχει αυτή τη στιγμή ένα Υπουργείο Ισότητας και ακριβώς. Έχει μια ολόκληρη μια θεσμική πλαισίωση που δεν έχουμε εμείς εδώ και δεν ξέρω αν έχεις εικόνα με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν ξέρω. Αυτό θα μας το πεις εσύ πια. Πάμε λίγο να δούμε, λοιπόν, είδαμε την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Πάμε λίγο να δούμε το υπόλοιπο ευρωπαϊκό, όσο μπορούμε, και παγκόσμιο πλαίσιο, σε αυτό το κίνημα και σε αυτό το θέμα που λες περί θεσμοθέτησης, γιατί π.χ. υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα για το ζήτημα της, του να υπάρξει όρος γυναικοκτονία σαν νομικός όρος. Αυτή νομίζω είναι μια διεκδίκηση σε πάρα πολλές χώρες. Σε κάποιες έχει επιτευχθεί, σε κάποιες όχι, και άλλα ζητήματα τα οποία θεσμοθετούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, πρώτα απ' όλα, μένοντας και στην Ισπανία, είναι αλήθεια ότι ανακοίνωσε πρόσφατα και η Ισπανική κυβέρνηση ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός επίσημου παρατηρητήριου γυναικοκτονιών. Το οποίο είναι κάτι το οποίο αναλαμβάνει στις υπόλοιπες χώρες, αναλαμβάνουν τα φεμινιστικά κινήματα. Αυτό που λέμε την καταγραφή, ας πούμε, των γυναικοκτονιών, που μετράμε πάνω από 60.000 γυναικοκτονίες το χρόνο. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα σύγχρονο κυνήγι των μαγισσών. Ήθελα όμως να πω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα, ότι αυτή έτσι, η άνοιξη, αυτό το τεράστιο άνοιγμα που ζήσαμε, ας πούμε, και ζούμε και είναι σε εξέλιξη, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι καθορίζεται και από τη μεθοδολογία του κινήματος. Δηλαδή έχουμε γυναίκες οι οποίες φέρνουν μπροστά την έννοια της φεμινιστικής αλληλεγγύης, της μιας νέας συγγένειας. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό γίνεται και με έναν πάρα πολύ δημιουργικό τρόπο. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο πλούτο δράσεων στο κίνημα, αλλαγές ονομάτων, τραγούδια τα οποία, ας πούμε, διασχίζουν τα σύνορα. Τα ζήσαμε όλα αυτά.
Χορευτικά, βέβαια.
Χορευτικά,
ναι.
Είναι ένα πάρα πολύ, ένας κόσμος, ας πούμε, ολόκληρος.
Δεν μπορούμε να το εντάξουμε και αυτό στο πλαίσιο της performance, δηλαδή ότι είναι ένα κίνημα το οποίο χρησιμοποιεί την performance.
Ακριβώς, ναι, βεβαίως. Την performance, την τέχνη, είναι όλα αυτά συνδέονται με έναν τρομερά δημιουργικό και ριζοσπαστικό τρόπο. Και έχει επίσης ενδιαφέρον, έτσι πριν πάμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που έθεσε για την εκτονής, να πούμε κιόλας ότι όλο αυτό το κίνημα μιλάει για τις μη προνομιούχες, για το 99% της κοινωνίας. Υπάρχει αυτό το φεμινιστικό μανιφέστο που έχει κυκλοφορήσει στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Βάζει στο κέντρο και τον καπιταλισμό και την πατριαρχία και τον ρατσισμό και την απεικιοκρατία, δημιουργεί νέα λεξιλόγια, είναι ριζοσπαστικό, είναι μαζικό και μιλάει για αυτές που δεν έχουν φωνή. Έτσι, ήθελα και αυτό λίγο να το πω, γιατί έχουμε πολλών ειδών φεμινισμούς και είναι όλοι φυσικά σημαντικοί, αλλά έχει σημασία να μιλήσουμε και για τις μη προνομιούχες, για τις γυναίκες δηλαδή, οι οποίες μπαίνουν μπροστά. Και...
Όλα αυτά που είπες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μια εκπομπή για κάθε θέμα, η αλήθεια είναι, Κατερίνα.
Πραγματικά.
Αλλά πάμε λίγο να ξεχωρίσουμε για πράγματα. Έχουμε λοιπόν κάποιους βασικούς άξονες αυτού του νέου κινήματος. Είναι εναντίον στην έμφυλη βία, αυτό είναι και στο σεξισμό, αυτό είναι καθαρό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Το ζήτημα του να σταματήσουν να αναπαράγονται έμφυλα στερεότυπα στα μέσα ενημέρωση, στην καθημερινή γλώσσα. Έχουμε το ζήτημα της αγοράς της εργασίας των γυναικών, της αποθηλικοποίησης, της φροντίδας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή το να πάψει να θεωρεί τη φροντίδα μια γυναική, ας πούμε, υπόθεση. Τεράστιο
ακριβώς.
Θέμα.
Έχουμε όλα αυτά τα πράγματα.
Και τη γυναική αλληλεγγύη που λες, έτσι, που προβάλλεται πάρα πολύ με τον Ιούνα Μένος, καμία λιγότερη. Και τα βλέπουμε και εδώ πλέον. Εγώ, αδερφή μου, σε πιστεύω. Το είδαμε τώρα και με τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη.
Να είναι
ένα σύνθημα που ακούγεται πλέον παντού και εδώ. Έτσι, εγώ, αδερφή μου, σε πιστεύω. Και έθεξες και το άλλο ζήτημα, βέβαια, της διευρυμένης ατζέντας. Δηλαδή, ότι αυτό το κίνημα το φεμινιστικό δεν είναι ένα κίνημα στη γυάλα. Είναι ένα κίνημα μέσα στα άλλα κοινωνικά κινήματα. Οπότε εκεί μπαίνουν ζητήματα πολύ βασικά για τη μετανάστευση, για τις γυναίκες, για τους πρόσφυγες, για τα εργασιακά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Όπως λέγαμε πριν, την ιστορική αναδρομή, και από τα εργασιακά ξεκινάει και το γυναικείο κίνημα, από τις εργαζόμενες ξεκινάει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά, και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι ενώ το φεμινιστικό κίνημα έχει την αυτονομία του, συναντιέται με το εργατικό κίνημα και τις εργατικές διεκδικήσεις. Mm-hmm. Και έχουμε, ας πούμε, και αυτές τις τρομερές εικόνες από τις γυναίκες οι οποίες εργάζονται στην καθαριότητα και στη φροντίδα, και πάλι στην Ισπανία, αλλά και όχι μόνο, mm-hmm. οι οποίες δημιουργούν τα δικά τους σωματεία και έρχονται και μας λένε, ας πούμε, ότι είμαστε εδώ και εργαζόμαστε στην κοινωνική αναπαραγωγή. Όχι απλά παράγουμε στο σπίτι, αλλά η εργασία μας. Mm-hmm. Η εργασία μας, ενώ η μισθωτή μας εργασία είναι η φροντίδα στα σπίτια. Άρα, ναι, πραγματικά έχουμε αυτή τη συνάντηση του εργατικού και φεμινιστικού κινήματος που φέρνει ένα τρομερό πλούτο. Και πλέον θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι αυτά τα κινήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα δημοκρατικά, έτσι, και πολιτικά κινήματα ισότητας και δημοκρατίας. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, δολοφονούμαστε επειδή είμαστε γυναίκες, όταν δεν έχουμε ίσο μισθό, όταν δεν δικαιούμαστε καν να πούμε ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι γυναικοκτονία, πού μπορούμε να μιλήσουμε για δημοκρατία, για ισότητα, για ελευθερία, έτσι. Άρα, είναι προφανές, νομίζω, ότι τα φεμινιστικά κινήματα είναι και κινήματα για τη δημοκρατία, για την ισότητα, για την ελευθερία. Έτσι, είναι κινήματα τα οποία λένε ότι παλεύουμε για την απελευθέρωση ενάντια σε κάθε είδους καταπίεση και εκμετάλλευση.
Ακριβώς. Είναι προφανές, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, νομίζω.
Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα.
Πρέπει να είναι καθαρό. Πρέπει να είναι καθαρό αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αυτό που είπαμε πριν, έτσι, επειδή είδαμε την εικόνα, έτσι, γεωγραφικά κάπως, δηλαδή Ισπανία, Λατινική Αμερική, να δούμε έτσι εντάχει λίγο την εικόνα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να έρθουμε στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Τι θα ξεχώριζες από τον υπόλοιπο χάρτη σε αυτό το κίνημα αυτά τα χρόνια?
Θα ξεχώριζα σίγουρα τους αγώνες στην Αμερική ενάντια στο Τραμπ και τις μεγάλες κινητοποίησεις mm-hmm. στην Πολωνία, δηλαδή πέρα από τη Λατινική Αμερική και την Ισπανία. Νομίζω ότι είχαμε μια αιχμή του φεμινιστικού κινήματος. Ήταν και ο αντιδεξιός, ο λόγος ενάντια στην ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό και τον νεοσυντηρητισμό, ας πούμε, που η πιο έτσι ακραία του μορφή ήταν, ας πούμε, αν το προσωποποιήσουμε, ήταν η ιστορία με τον Τραμπ στην Αμερική. Θα ξεχώριζα, λοιπόν, και τους αγώνες στην Αμερική και τους αγώνες στην Πολωνία, αλλά και σε μια σειρά από περιφερειακές χώρες, έτσι, εδώ στη γειτονιά μας. Δηλαδή, και στην Τουρκία έχουμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. και στα Βαλκάνια έχουμε έτσι και μια συμμαχία φεμινιστικών οργανώσεων, οι οποίες αναπτύσσονται στο βαλκανικό έδαφος, είναι εδώ πολύ γειτονικές μας. Και βεβαίως στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι οι αγώνες στην Ελλάδα πλέον μπορούν να εξάγουν και παραδείγματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, έχουμε και τη δική μας παραγωγή, ας πούμε, τη φεμινιστική.
Ωραία. Πάμε στην Ελλάδα αναλυτικά, λοιπόν, τώρα να δούμε. Λες ότι έχουμε και εμείς εμπειρία, η οποία θα μπορούσε να είναι εξαγώγημη, έτσι.
Ναι, νομίζω.
Και αναφέρεσαι.
Είμαι τρομερά αισιόδοξη. Εντάξει, φυσικά, μέσα από λόγω, ας πούμε, κάποιων πολύ τραγικών, μιας πολύ τραγικής, ας πούμε, συνθήκης, η οποία έχει όνομα, είναι γυναικοκτονία. Εδώ το είδαμε αυτό πάρα πολύ. Είχαν πάρα πολύ εμβληματικές, πάρα πολύ σημαντικές και κομβικές υποθέσεις, όπως, ας πούμε, η γυναικοκτονία της Ελένης στο Παλούδι. Θα έλεγα ότι το πρώτος άξονα στην Ελλάδα ήταν πράγματι η γυναικοκτονία. Mm-hmm. Υπήρξε, δηλαδή, αυτό το κίνημα το οποίο συσπηρώθηκε και αναπτύχθηκε γύρω από το αίτημα αφενός να λέμε τη δολοφονία με το όνομά της και αφενός να ζητάμε δικαιοσύνη έξω από τις δικαστικές αίθουσες και στο δρόμο. Είχαμε όμως και τα συνέδρια γονιμότητας και την αμφισβήτηση των αναπαραγωγικών μας δικαιωμάτων, έτσι, τη δυναμική εμφάνιση της Εκκλησίας, θα έλεγα, στο δημόσιο λόγο, που μας θύμισε, ας πούμε, αυτό που έλεγα πριν, και το πώς αναπτύχθηκε ο δημόσιος λόγος από την ακροδεξιά στην Ισπανία με τον Vox και στην Αμερική με τον Τραμπ και στην Πολωνία. Είχαμε, δηλαδή, πήραμε μια μικρή γεύση από αυτό. Mm-hmm. Και βεβαίως στην Ελλάδα είχαμε και το φοβερό κίνημα Me Too, με τη θαραλέα απόφαση πάρα πολλών γυναικών, γνωστών και όχι, να καταγγείλουν την έμφυλη κακοποίησή τους.
Μια ορατότητα και στην Ελλάδα πλέον.
Ναι. Και θα έλεγα ότι και η υπόθεση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου είναι σημαντικό να σημειωθεί ως σημείο στο χάρτη, ακριβώς γιατί ανέδειξε το φεμινιστικό κίνημα ως τόπο διεκδίκηση για κάθε καταπιεσμένο άνθρωπο. Έτσι. Mm-hmm. Εννοώ για όλων των ειδών της καταπιέσης, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητα, θέση. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο, για ένα κίνημα το οποίο υπερβαίνει, ξεπερνά αυτό που θα λέγαμε με παλιές λέξεις, με το παλιό λεξιλόγιο, γυναικείες διεκδικήσεις.
Έχεις δίκιο, γιατί ξεχάσαμε να το αναφέρουμε πριν. Σε αυτή τη διευρυμένη ατζέντα εννοείται ότι είναι μέσα τα ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και διεκδικήσεις.
Τα κινήματα
βέβαια,
των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ακριβώς των ανάπηρων γυναικών, των mm-hmm. προσφυγισών. Έτσι. Mm-hmm. Και εντάξει, στην Ελλάδα νομίζω ότι ο σεξισμός είναι διάχυτος και στα μην έξω. Ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Βλέπεις το ζεις, ας πούμε.
Ναι, φαντάζομαι. Βέβαια. Ο σεξισμός εδώ πέρα, στα ΜΜΕ και στο δημόσιο λόγο, είναι ακόμα και δύσκολο να πείσεις κάποιον ότι υπάρχει. Δηλαδή, mm-hmm. είναι τόσο βαθιά ριζωμένος, είναι τόσο φυσικοποιημένος, mm-hmm. που είναι δύσκολο να πείσεις κάποιον ότι υπάρχει. Όπως πολλές φορές μου είναι δύσκολο εμένα να πείσω άλλες γυναίκες, γιατί πρέπει να μιλάμε για γυναικοκτονία.
Γυναίκες.
Και μου λένε, μα γιατί, αφού είναι. Λέμε ανθρωποκτονία. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσουμε τι είναι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να το. Μεταφέρεις. Και μιλώντας για το σεξισμό στα ΜΜΕ, θέλω έτσι να σχολιάσουμε λιγάκι. Υπήρξε μια μικρή, έτσι εντός εισαγωγικών, νίκη, δεν είναι κάτι. Αλλά είναι, κάθε πράγμα έχει τη σημασία του. Mm-hmm. Πριν ένα μήνα ακριβώς, Κατερίνα, 8 Δευτέρου του 2022, έτσι, mm-hmm. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει για στον Α για το καταπληκτικό αυτό Bachelor, αυτό το reality show, τέλος πάντων, που είναι δεν ξέρω πόσες γυναίκες που διεκδικούν τον κόκορα του Κοτεσιού εκεί πέρα. Αυτό το απίστευτο πράγμα. Τέλος πάντων, έχουν γίνει καταγγελίες και είναι η πρώτη φορά που έρχεται το ΕΣΟΥΡΟΥ να πει ότι ναι, θα πληρώσει πρόστιμο αυτό το τηλεοπτικό κανάλι και μάλιστα του δίνει 180.000 πρόστιμο. Ανάμεσα σε αυτά τα χρήματα είναι και η προσβολή προσωπικότητας. Άρα εδώ έχουμε λίγο μια θεσμοθέτηση του πράγματος, ίσως. Ακριβώς. Όχι, για πες.
Ναι. Σαφέστατα, νομίζω ότι είναι μια νίκη αυτό ότι αναγκάζεται, ας πούμε, το ΕΣΟΥΡΟΥ να επιβάλλει πρόστιμα. Αντιλαμβάνεται ότι πλέον πάρα πολλά πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας δεν ανέχονται τον ακραίο σεξισμό ο οποίος προβάλλεται μέσα από αυτές τις εκπομπές. Και δεν είναι μόνο αυτή η εκπομπή, έτσι. Δηλαδή, για το GNTM, για το. Και πάρα πολλές, ας πούμε, εκπομπές οι οποίες προσβάλλουν τις γυναίκες. Είναι μια νίκη και εγώ θα σταθώ βέβαια και στο ότι στον καθημερινό λόγο mm-hmm. Εκπομπών οι οποίες σχολιάζουν έτσι, την καθημερινότητα, τις ψυχαγωγικές εκπομπές, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως άντρες σε δημοσιογράφη, αλλά όχι μόνο, οι οποίοι mm-hmm. αναρωτιούνται, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, αναρωτιούνται κάθε φορά τι φορούσαμε, έτσι όταν βιαστήκαμε, τι γυρεύαμε στον τόπο του εγκλήματος.
Δηλαδή,
αυτά τα επιχειρήματα που ακούμε στα καφενεία, να το πω έτσι, στα λεωφορεία και στον δρόμο και στα ταξί όταν κυκλοφορούμε, τα ακούμε και θεσμικά, γιατί υπάρχει, ας πούμε, είναι ένα θεσμικό πλαίσιο τα ΜΜΕ της χώρας. Δεν συζητάμε για τη Βουλή φυσικά, για τα σχολικά βιβλία. Να μείνουμε στα ΜΜΕ. Αναπαράγεται ο καφενειακός μισογενικός εξαιρετικός λόγος και σε αυτές τις καθημερινές εκπομπές. Για να μην πάμε δηλαδή στα ακραία περιστατικά.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά αυτό το έθεσα ως μια. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που έχει πρόστιμο. Έχει πρόστιμο. Πρέπει να πληρώσει ένα κανάλι πρόστιμο για αυτό το λόγο. Γι' αυτό το είπα.
Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό. Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Προφανώς είναι κάθε μέρα, όλη μέρα. Εντάξει, ναι, βέβαια. Και είναι αυτό η αποφυσικοποίηση αυτού του λόγου. Δηλαδή ότι δεν είναι δεδομένο να είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ έχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Δεν ξέρω πώς. Ποιες πρωτοβουλίες υπάρχουν πάνω σε αυτό και πώς το φεμινιστικό κίνημα το ελληνικό έχει σκοπό να διαχειριστεί και διαχειρίζεται αυτό το θέμα του σεξισμού στο δημόσιο λόγο.
Νομίζω ότι χρειάζεται να πάρθουν πρωτοβουλίες και από την πολιτεία για εκπαίδευση των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, έτσι, το οποίο φυσικά προϋποθέτει ότι συνειδητά, ας πούμε, οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η καλλιέργεια του σεξισμού. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, ακριβώς γιατί ξεκινάει από τις κυβερνητικές πολιτικές. Μιλάμε για ένα σεξισμό ο οποίος είναι θεσμικός, είναι mm-hmm. επίσημος, είναι κατοχυρωμένος μέσα από νόμους ανισότητας, μέσα από πολιτικές, οι οποίες, ας πούμε, εκφράζονται στη δημόσια εκπαίδευση. Εγώ θα σας πω ότι στο ακαδημαϊκό επίπεδο παίρνονται πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Δημιουργούνται επιτροπές ισότητας φύλου, οι οποίες οργανώνουν σεμινάρια, ανοίγουν τη συζήτηση σε θεωρητικό, σε καθημερινό επίπεδο. Θα έπρεπε ίσως τα σωματεία των δημοσιογράφων να αναλάβουν εδώ ένα ρόλο, ας πούμε, ενεργό, να έρθουν οι ομοσπονδίες, τα σωματεία. Χρειάζεται δηλαδή πραγματικά να γίνει μια δουλειά, η οποία μάλλον δεν ξεκινάει από τα πάνω. Διεκδικούμε εμείς ως κίνημα και ως φορείς, συλλογικότητες από την κυβέρνηση, από το κράτος. Αλλά μέχρι τότε δημιουργούμε και εμείς τις δικές μας παράλληλες διαδικασίες, ας πούμε, είτε καταγγελίας, γιατί το ένα ζήτημα είναι αυτό που λέγαμε πριν, καταγγέλνουμε τα περιστατικά, υπάρχει ορατότητα, δεν αφήνουμε τίποτα. Και
να πέσει και κάτω πλέον, ναι.
Λοιπόν, και γι' αυτό, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, ότι ανέφερε την ιστορία αυτή της εκπομπής, μπορεί να μην την παρακολουθούμε εμείς, αλλά την παρακολουθεί η κοινωνία, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι.
Είναι δημόσιος λόγος. Είναι δημόσιος λόγος.
Άρα η καταγγελία είναι το πρώτο. Οι συλλογικότητες, οι φορείς, τα επίσημα σωματεία, συνδικάτα πρέπει να πάρουν θέση και να πάρουν πρωτοβουλίες και καταγγελίας και εκπαίδευσης των ανθρώπων και στον δρόμο. Έτσι. Δηλαδή, ορατότητα στον δρόμο. Γι' αυτό και καλούμε σήμερα στη φεμινιστική απεργία.
Βέβαια, βέβαια. Πριν πάμε εκεί, που εννοείται θα πούμε λεπτομέρειες, θέλω λίγο ένα θέμα που δεν θίξαμε και έχει ενδιαφέρον να το θίξουμε. Γιατί μιλήσαμε λίγο έτσι κάπως για το κινηματικό κομμάτι, για το ακαδημαϊκό, το σπουδών του φίλου που εσείς επίσης μέσα σε αυτό. Εκεί δεν υπάρχει μια ανάπτυξη πλέον και στην Ελλάδα επιτέλους. Γιατί σπουδές φίλου στον αγγλοσαξονικό κόσμο βλέπουμε δεκαετίες τώρα.
Βέβαια.
Αλλά
βέβαια.
Εδώ δεν είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Αλήθεια αυτό. Υπήρχε ένας κύκλος φεμινιστριών που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και των αρχών του 90 είχαν, ας πούμε, προσπαθήσει να φέρουν και στην Ελλάδα αυτό που λέμε σπουδές φίλου και φεμινισμού. Αργότερα τώρα έχει προσθεθεί και η φράση σπουδές φεμινισμού, που στην Ισπανία και στον αγγλοσαξονικό κόσμο είναι δεδομένο αυτό. Υπήρχαν κύκλοι μικροί. Νομίζω ότι αυτό που κάνει τώρα τη διαφορά και μας είναι ορατό είναι ότι επικοινωνεί το κίνημα με τον ακαδημαϊκό κόσμο. Έχουμε δηλαδή μια συνάντηση του κινηματικού με τον ακαδημαϊκό που πριν δεν την είχαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Την είχαμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε τίτλους σπουδών, έχουμε μεταπτυχιακά προγράμματα, έχουμε παραγωγή φεμινιστικής γνώσης και μεθοδολογίας.
Έχει και αυτό τη σημασία του.
Πολύ μεγάλη σημασία. Και έχουμε επίσης και όλη αυτή την προσπάθεια, η γνώση αυτή, να μεταφέρεται σε συνθήκες μεγαλύτερης ισότητας και αλληλεγγύης μέσα στα πανεπιστήμια. Εξού και αυτές οι επιτροπές ισότητας που έλεγα πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που δημιουργούνται, μέσα στις οποίες συναντιούνται, ας πούμε, τις καθηγήτριες, φοιτήτριες όλων των βαθμίδων, εργαζόμενες στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, δημιουργείται μια δομή η οποία επιχειρεί να ξεπεράσει, ας πούμε, τις σχέσεις εξουσίας οι οποίες δεδομένα αναπτύσσονται και δημιουργούνται σε κάθε ακαδημαϊκό, πανεπιστημιακό, εκπαιδευτικό και εργασιακό χώρο. Έτσι, είναι όλα αυτά το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι έχουμε μια παραγωγή εργασιών, μελετών για το φύλλο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δείχνει και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της κοινωνίας στα ζητήματα φύλλου.
Και ζητούμενο επίσης είναι να υπάρξει μια διάχυση αυτή αυτού του είδους.
Ναι.
Των προσπαθειών στο δημόσιο λόγο πάλι. Να υπάρξει μια διάχυση. Δηλαδή, γιατί εκεί πέρα βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, γίνονται κάποιες μελέτες. Υπάρχει μια έρευνα, η οποία καλό θα ήταν να μην είναι μόνο εντός ακαδημαϊκών τυχών, να το πούμε κάπως, αλλά να μπορεί να βγει προς τα έξω. Μα νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει κιόλας. Βλέπει την κοινωνία και υπάρχει. Άρα πρέπει να βρει τον τρόπο να επικοινωνεί κιόλας προς τα έξω. Και να υπάρξει αυτή η αμφίδρομη, ρε παιδί μου, έτσι, επικοινωνία. Αυτό.
Ναι.
Ζητούμενο,
να βρει
νομίζω.
Και να βρει και το λεξιλόγιο. Γιατί πολλές φορές αυτά που λέμε και ο τρόπος που τα λέμε δεν γίνονται κατανοητά.
Έτσι, ναι, γιατί δεν είναι όλοι στο ίδιο πλαίσιο. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες αναφορές. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να γίνεται, όταν συζητάμε γι' αυτό, να είναι έτσι αναφορές ώστε να είναι κατανοητές όσο γίνεται σε περισσότερο κόσμο και να μην χρειάζεται μια εξειδίκευση.
Ακριβώς, να μην χρειαζόμαστε συνεχώς μετάφραση, να μην είναι ένας λόγος αποκομμένος, να μην είναι ένας λόγος που δημιουργεί νέες ιεραρχίες και νέες εξουσίες.
Ακριβώς.
Για αυτό το κίνδυνο. Ναι. Να μιλάμε με έναν τρόπο που και πάλι να αποκλείουμε, ας πούμε, γυναίκες και ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, δεν έχουν το προνόμιο της πρόσβασης.
Ακριβώς. ζητούμενο, μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε άλλη φορά αυτή. Δεν θέλω να κλείσουμε τη σημερινή σου παρέμβαση με το ζήτημα της φεμινιστικής απεργίας. Είπαμε λοιπόν στην αρχή ότι είναι μία από τις μορφές δράσεων αγώνα των τελευταίων χρόνων. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι η φεμινιστική απεργία. Γιατί έχει σημασία η συμμετοχή μας αυτή και τι συμβαίνει στην Ελλάδα τώρα με αυτό το θέμα. Γιατί είσαι μέλος και της 8 Μάρτης, της συνέλευσης.
Συνέλευση 8 Μάρτης.
Βέβαια, για να δούμε.
Φεμινιστική απεργία, αυτό το οποίο λέει είναι ότι οι γυναίκες εργαζόμαστε διπλά και τριπλά και πολλαπλά, όχι μόνο στον εργασιακό μας χώρο, αλλά και στο σπίτι και στον οίκο. Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν, η ιδέα της φεμινιστικής απεργίας, η οποία ξεκινάει το 2018 στον ισπανικό κόσμο και τον λατινοαμερικάνικο κόσμο και έρχεται στην Ελλάδα το 2019, αυτό το οποίο λέει είναι ότι με κάθε τρόπο θέλουμε να πούμε ότι αν σταματήσουμε να εργαζόμαστε σε όλους αυτούς τους χώρους, σταματάει ο κόσμος. Έτσι, αυτό είναι το σύνθημα. Στα ισπανικά, μεταφράζοντας, ήταν αν εμείς σταματήσουμε, σταματά ο κόσμος. Πολύ απλά. Και μάλιστα η ιδέα στο εξωτερικό ήταν ότι τη μέρα της 8ης Μάρτη δεν εργαζόμαστε, δεν καταναλώνουμε, δεν πηγαίνουμε στο πανεπιστήμιο, δεν κάνουμε δουλειές στο σπίτι, δεν κάνουμε όλα αυτά για τα οποία η κοινωνία μας θεωρεί υπεύθυνες. Δηλαδή η ανατροφή, η φροντίδα, η συναισθηματική κάλυψη, η συναισθηματική διαχείριση της οικογένειας, το μεγάλωμα των παιδιών. Οι γυναίκες, ας πούμε, έχουν όλους αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους. Είναι λογίστρες, είναι εργαζόμενοι στο σπίτι, μαγειρεύουν. Και με την πανδημία αυτό το πράγμα έχει φανεί. Έχει φανεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί το σπίτι ξαναέγινε ο χώρος συνάντησης και τηλεργασίας. Άρα εκεί έχουμε μία συμπίκνωση αυτού που λέμε εργασία στο σπίτι και τη δουλειά, όταν η εργασία συμβαίνει στο σπίτι ούτως ή άλλως με την τηλεργασία και την επισφαλή.
Οπότε και αυτές οι ώρες δεν πάβουν να είναι και ώρες φροντίδας του σπιτιού.
Ακριβώς,
έτσι,
ναι, όπου ναι. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν το μάτι σε όλα. Οπότε η ιδέα της απεργίας είναι ακριβώς αυτή η ιδέα που λέει ότι παράγουμε εργασία αόρατη, κάνουμε αόρατη εργασία σε πάρα πολλά επίπεδα. Και άρα τη μέρα της 8ης Μάρτη θέλουμε την παρουσία μας στον δρόμο και την απουσία μας από το σπίτι και την εργασία αυτό το πράγμα να γίνει κατανοητό. Είναι μια συμβολική στιγμή. Δεν είναι μόνο μια μέρα γιορτής, ας πούμε, και λουλουδιών όπως συνηθίζεται να παρουσιάζεται, αλλά είναι μια ημέρα διεκδίκησης. Στην Ελλάδα έρχεται, φέρνουμε αυτή την ιδέα ως συνέλευση 8 Μάρτη το 2019 και αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε και το έχουμε καταφέρει για τέταρτη συνεχή χρονιά είναι να βάλουμε, να πιέσουμε τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες και τα σωματεία να καλέσουν σε απεργία, να καλέσουν σε απεργιακή συγκέντρωση. Αυτό το επιτυγχάνουμε, δηλαδή φέτος και πάλι υπάρχει μια στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και μετά προκειμένου να διευκολυνθούν οι γυναίκες και να κατέβουν στο δρόμο.
Συμμετέχει και η Ποσπέρτ εδώ στην ΕΡΤ, μια και το λες.
Και άλλα σωματεία και το Πανελλαδικό Σωματείο Νέων Ερευνητών Ερευνητριών που φτιάξαμε πρόσφατα. Θα θέλαμε να είναι πολλές περισσότερες οι ώρες, να μην είναι απλά μια στάση εργασίας. Θα θέλαμε αυτό να εμπλέκει πολύ περισσότερα σωματεία και συνδικάτα και να γίνει πραγματικά υπόθεση όλης της κοινωνίας. Αλλά εγώ θεωρώ νίκη και μόνο το γεγονός ότι μιλάμε για φεμινιστική απεργία. Μόνο το γεγονός ότι καταφέραμε η λέξη απεργία να διευρυνθεί, να πάρει ένα πιο πολιτικό και συνολικό χαρακτήρα και να μιλήσει για αυτή την εργασία μας που δεν είναι ούτε φροντίδα μόνο, ούτε ιδεολογία, ούτε κάτι που θέλουμε να το κάνουμε γιατί γεννηθήκαμε γι' αυτό. Είναι κάτι για το οποίο μας υποχρεώνει η κοινωνία, το σύστημα, ο καπιταλισμός, η πατριαρχία, ας πούμε, να κάνουμε καθημερινά. Και σε αυτό πρέπει να μπει ένα τέλος κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Πάμε να δούμε το κάλεσμα για σήμερα, για όσους μας ακούνε και όσες εντός Ελλάδας, για όποιον μας ακούει εκτός Ελλάδας, γιατί αυτό είναι ένα ραδιόφωνο που βγαίνει σε πολλές άλλες χώρες, να μπορεί να συμμετάσχει στις αντίστοιχες, έτσι εννοείται,
φυσικά,
δεν είναι.
Φυσικά.
Το κάλεσμα είναι ανοιχτό. Βέβαια. Πάμε να δούμε εδώ, στα δικά μας.
Λοιπόν,
στην Αθήνα.
Στην Αθήνα έχουμε μία ώρα συγκέντρωση στην πλατεία Κλασμόνος, απεργιακή κινητοποίηση. Καλούν φεμινιστικές συλλογικότητες, σωματεία, εργατικοί φορείς, συνδικάτα. Και στις 6 ώρα ξαναβγαίνουμε στην πλατεία Κλασμόνος. Διαδηλώνουμε δηλαδή όλη τη μέρα, με λίγα λόγια. Και μάλιστα αυτό το συνώνουμε και τις φωνές μας με την ανοιχτή ορχήστρα, τη φεμινιστική. Τραγουδάμε.
Αυτό ήθελα να πούμε. Ναι, είναι και η ανοιχτή ορχήστρα σήμερα στις 6 στην Κλαθμόνος.
Ακριβώς. Ναι. Θα είμαστε όλη μέρα στο δρόμο σήμερα.
Θα συναντηθούμε στην Κλαθμόνος, λοιπόν.
Θα συναντηθούμε στην
Κατερίνα. Κλαθμόνος. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολλά ζητήματα. Προφανώς δεν θα τα καλύπταμε όλα. Δεν είχαμε το σκοπό. Να τα θίξουμε, θέλαμε.
Είχαμε πολλά. Και έχουμε... πολλά. Είναι σημαντικό που μας έδωσε και αυτό το χώρο και αυτό το βήμα για να τα συζητήσουμε.
Εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Θα τα ξαναπούμε.
Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα.